një krijesë e re, sapo lindur është e dobët edhe e pafuqishme. Ajo nuk di asgjë rreth rreziqeve që rrethojnë. Ka nevojë që të jetë mbrojtur. Ka nevojë të ushqehet me qëllim që të rritet e fuqishme dhe të mbijetojë. Ajo nuk ka ndonjë mundësi të sigurojë mbijetesën e saj. Nëna e saj do ta mbrojë nga rreziqet. Do ta ushqejë kur është e nevojshme dhe madje do t'jap edhe jetën për të. Në këtë film, do të vëmë re ndjenjat e mrekullueshme që Zoti ka frymzuar te qenjet e gjalla, dashurinë prindërore, sakrificat që bëjnë qenjet e gjalla për të vegjëlit e tyre, edhe njërën ndër mrekullit më të mëdha të krijimit. Altruizmi në natyrë. Krijesat vetë flijuese. Zogjzën një vënd të veçanë si prindrit më të përkushtuar në botë. Zogjtë prindër punojnë papushuar për hir të të vegjëlve të tyre, të sapo dalin nga veza. Disa lloj zogjtë të veçantë u sjellin ushqim të vegjëlve të tyre për 24 orë. E gjitha çka bëjnë të vegjëlit është hapin gojën edhe të presin ushqimin që sjellin prindrit e tyre. Që të mbijetojnë, atyre u nevojitet dashuria dhe përkushtimi i prindëve. E vdekja është e pashmangshme për një zogj të braktisur. Bilbilt e ujit përkushtohen shumë pas të vegjelve të tyre. Ata i ndërtojnë folet në një vënd të sigurt, pas një ujvare të vogël, larg prej syve të grabiqarve. Nëna dhe babai, me shumë mundim, mbledhin ushqimin për të vegjlit e tyre, edhe e sjellin në folet çdo 10 minuta. Këto krijesa janë zogje dhe jo qenie njerëzore, dhe ajo që kushdo mund të mendoj, është se ata kujdesen vetëm për veten edhe stomakun e tyre. Por ajo që ndodh është krejtësisht e kundërta. Ata mendojnë vetëm për të vegjëlit edhe u përkushtohen tërsisht atyre. Shumë qenie të gjalla mund të bëjnë sakrifica edhe më të mëdha për të vegjëlit e tyre. një zebër femër do të rrezikohet deri në vdekje në mbrojtje të dvoglit të saj. Në rast të ndonjë sulmi, ajo vendoset mes të voglit edhe grabiçarit. Megjithse mund të vrapojë shumë herë më shpejt se klyshi i saj, ajo qëllimisht vrapon më ngadalë se ai. Kjo nuk kupton se nëse grabiçari përleshet me të, i vogli do të mund të largohet. Kjo është me të vërtetë një lojë rrezikshme. Një lojë rrezikshme të cilën kafshët ndonjëherë dhe e humbin. Ndodhemi në brigjet e Europës perëndimore. Folet e zogjve Guillemot janë të vendosura në përshkrepa që ndodhen përgjatë bregut. Kur vjen muaj i gusht, të vegjlit bëjnë përpjekjet e para për të notuar edhe për të arritur detin. Kjo nuk është as pak e lehtë. Deti është rreth 1 km larg shkrepave, edhe foleja ndodhet mjaft lart. Më në fund, zogu i parë hidhet nga foleja në ajër. Ai rrshqet drejt detit, i shoqëruar nga disa të rritur. Prova e parë e fluturimit të tij përmbushet me sukses. Zogjt e tjerë ndjekin atë. Ky është një fluturim tepër i rrezikshëm. Përmbjetesën e zogut është thelbësore që ai të përfundojë në det, sepse në brigje ka dhel pra që rrinë në prit. Disa zogj nuk e arrin dot bregun gjatë këtyre provave dhe bien rrëmbimthi në plazh. Megjithatë, nëna nuk i braktis. Ajo provon me gjithë fuqinë që ta ndihmoj zogun e saj të vrapojë drejt detit. Mirë po dhelpra. Dhelprat kanë pikasur zogun e vogël. Nëna tërheq vazhdimisht zogun drejt detit. Ajo gjithashtu përplas krahët me qëllim që tërheq vëmendjen e grabiçarëve. Dhelprat do të jenë pranë zogut në çdo çast. Atëherë nëna do të bëjë një veprim vetflijues të mrekullueshëm që të fitojë kohë për të shpëtuar zogun e saj. Ajo del përpara dhelprave edhe jep jetën e saj për të shpëtuar të voglin. Zogu arrin detin, i pavetdijshëm se çfarë po ndodh pas tij. Ai thret nënës së tij. Ai nuk mundet të shpëtojë me forcat e tij. Të rriturit e tjerë i përgjigjen thirrjes. Ata e trajtojnë zogun si kur të ishte i tyre. Ky është vetëm një shembull për sjelljen kaq të përkushtuar të një shpendi që sakrifikon jetën e saj për atë të voglit. Zoti e krijoi atë dhe vetmohimi që ajo tregon për të mbrojtur të vegjlit e saj është frymëzim i dhuruar prej tij. Antarët e kësaj familjeje janë të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Një çift femër dhe të vegjëlit e saj. Nëna bën sakrifica të mëdha gjatë gjithë kohës që kujdeset për ta. Zakonisht ajo rri vetë uritur, me qëllim që t'i ushqej edhe humb gjysmën e peshës së saj trupore. Nëse është e nevojshme, ajo do t'i japë edhe jetën për të vegjëlit e saj. Luani paraqet një rrezik tepër të madh për të vegjëlit.
Thank you.
edhe nëna del në prit pa ngurim më të vogël. Duke rrezikuar jetën, ajo tërheq Luanin drejt vetes edhe u jep mundësi të vegjëlve të ikin. Nëse këto kafsh do të kishin ardhur në ekzistencë rastësisht, siç pretendojnë evolucionistët, edhe do të ishin krijesa egoiste që mendojnë vetëm për vete, atëherë prej tyre mund të pritej vetëm braktisja e të voglit në mëshirë të fatit. Por Qita nuk vepron kështu. Ajo hidhet para Luanit, madje jep edhe jetën nëse është nevoja. Nuk ka dyshim se është Zoti, ai që ka krijuar këtë djenjë vetë flijimi tek Qita nën. Durimi dhe altruizmi. Antarktid. Vendi më i ftohtë në botë ku dimri zgjat 6 muaj. Rritja e vegjëve në kushte të tilla kaq ekstreme kërkon sakrifica të papërfituarshme. Ktu jeton një nga prindrit më të përkushtuar në botë. Pinguini. Këta pinguin drejtohen për tek një vend takim gjigant. Udhimi i tyre do të zgjas disa javë. Ata do të përshkrojnë një largësi prej 100 kilometrash. Ata herë notojnë edhe herë përdorin krahët e tyre si lopata. Ata drejtohen drejt të njëjtit vend në një mënyrë mjaft të mrekullueshme. Në fund të udhimit, ata do të takohen me mijëra pinguin të tjerë në një vend të caktuar. Ky takim ka një rëndësi shumë të madhe për pinguinët. Vendi ku takohen është vendi ku ata do të sjellin në jetë të vegjëlit e tyre. Ky udhtim i lodhshëm është vetëm fillimi i sakrificave dhe vështirësive që pinguinët marrin përsipër për hir të vegjëlve. Vështirësia më e madhe nis atëherë kur femra lëshon vezët, sepse dimri është në prag. Temperaturat e dimrit arrin deri në 50 gradë nën zero. Erërat, me shpejtësi deri në 100 km në orë, hedhin borë dhe akull. Pinguinët femra u alën në dorëzim meshkujve vezët edhe kthehen në det. Meshkujt e përkushtuar marrin përsipër të kujdesen për vezët. Mashkulli e mban vezën mbi këmbë që ta mbrojë nga akulli. Puplat e tij të trasha mbrojnë vezën nga të ftohtit. Nëse veza bie në akull, ajo do të ngrihet më njëherë. Ndaj edhe meshkujt duhet jenë shumë të kujdesshëm. sakrifica e tyre shkon përtej të gjithë kufive njerëzore. Ata nuk kanë ushqim për 4 muaj rresht, edhe qëndrojnë në këmbë gjatë gjithë kohës, pa e lëshuar vezën për asnjë moment. Pinguinët mblidhen bashkë për të mbrojtur nga errat ngrirëse. Gjithçka që mund të bëjnë gjatë muajve të ftohtë të dimrit është që të jenë të durueshëm. Në fund të asaj kohë të vështirë, vjen përsëri pranvera. Vezët kanë çelur, edhe zojtë sapo kanë hapur sytë e tyre të vegjël në këtë botë. Meqense shtresat e dhjamit që do t'i mbrojnë nga të ftohtit nuk janë formuar ende, ata qëndrojnë në këmbë të babait të tyre. Ushimi i parë që marrin fëmijët është qumshi që del nga gryka e babait të tyre. Megjithse pinguini baba nuk ka ngrënë asgjë gjatë 4 muajve, ai ka bërë një sakrificë tjetër dhe ka ruajtur ushqimin në kryk për të voglin e tij. Pikërisht në atë çast, femrat vinë nga deti në tokë. Edhe ato kanë pasur punë të tjera për të kryer gjatë këtyre 4 muajve. Ato kanë qenë duke gjuajtur edhe mbledhur ushqimin në gushën e tyre për të vegjlit e sapo dal nga veza. Sapo femrat arrinë, meshkujt e uritur vrapojnë me njëherë në det ku fillojnë gjuajtimin. Me të mbaruar së ngrëni, pinguinët meshkuj kthehen tek folet ku ushqejnë të vegjëlit bashkë me femrat. Pak kohë më vonë, pinguinët e vegjël rriten aq sa arrin të udhtojnë me prindrit e tyre të përkushtuar. Pinguini baba nuk ha asgjë për 4 muaj të tërë, vetëm për hir të vegjëlve të tij. Ai qëndron në këmbë gjatë gjithë kohës, duke mos e lënë vezën në tokë as edhe për një çast të vetëm. Pra këtu ne po shohim një sakrificë të jashtëzakonshme. Kjo sakrificë që po shohim bëhet nga kafshët. Ndërsa mes njerëzve mund të gjenden shembuj të njerëzve që me vetdije të plot i braktisin fëmijët e tyre në kohë të vështirë. Ndaj edhe shumë fëmijë janë të detyruar të jetojnë në rrugë. Siç e patë edhe vetë, pinguinët asnjëherë nuk i braktisin të vegjëlit e tyre edhe në rrethanat më të vështira. Mbështetësit e teorisë së evolucionit dhe mohuesit e krijimit pretendojnë se kafshët marrin parasysh vetëm interesat e tyre. Por ata janë krejt pa aftë të shpjegojnë se si pinguinët rrinë të uritur për 4 muaj, edhe si i bëjnë ballë një të ftohtë kaq të ashpër. Pra, kush është ai që frymëzoi tek këto kafsh ndjenjën e vetflijimit? Edhe një herë po e përmendim se kjo pyetje ka vetëm një përgjigje. Zoti i cili i krijoi pinguinët është ai që frymëzoi tek ata këtë ndjenjë mahnitse vetflijimi. Në Kur'an, Zoti na flet për sundimin e tij ndaj krijesave. Çdo gjallës është nën sundimin e tij. Vërtet, Zoti im është i drejtë. sakrificia që bëjnë kafshët për të vegjëlit e ty. Vihet e reqin nga zonat më të ftohta, e deri tek ato më të nxehtët. Këto janë xhunglet e Tajlandës. Problemi më i madh me cilën përballen zogjtë e lejlekëve është nxehtësia përvoluese. Lejlekët e rritur u sjellin të vegjëlve ujë me sqepat e tyre. Pastaj ata e hedhin ujin mbi të vegjëlit, pendet e të cilëve nuk janë formuar ende. Dushi i ftohtë i jep zogut pak lehtësi. Por të vegjëve u nevojitet edhe hija. Janë përsëri prindrit e tyre, që i pajisin me hijen që u nevojitet. Ata hapin flatrat duke formuar një strehes që i mbron të vegjëlit nga dielli i nxehtë. Kujdesi për kushtimi dhe sakrifica që tregojnë lejlekët, i bëjnë ata nga prindrit më të veçantë në botë. Kujdesi dhe dashuria. Shumë lloj patash i mbajnë të vegjëlit mbi flatrat e tyre. Kur nëna dali në tokën e thatë, është koha që të vegjëlit të zbresin. Nëna bën disa rregullime në fole, me qëllim që ta bëjë atë sa më të përshtatshëm për të vegjëlit e saj. Gjatë kohës që ajo vazhdon detyrën e saj, mashkulli mbledh ushqim. Kur mashkulli kthehet në fole, ai ushqen të vegjëlit me shumë kujdes. Pasi i vogli ushqehet, ai kthehet më një herë në vendin e tij të sigurt, poshtë krave të nënës së tij. Gjithashtu edhe krijesat e tjera janë të mbrojtura shumë mirë nga nënat e tyre. Le të marrim një udhtim edhe të shohim këtë veprim mbrojtës që të mahnit. Lumi i nil. Në këto ujra jetojnë krokodilët e Nilit. Krokodilët janë disa nga krijesat më të egra të botës. Por megjithatë, femrat e tyre janë gjithashtu nga nënat më të dashura që jetojnë në tokë. Krokodili femër vendos vezët në rërën e bregut të lumit. Kur vjen koha e ngrohjes së vezëve, ajo me kujdes fillon të pastrojë rërën. Ajo është mjaft e kujdesshme për t'i ruajtur vezët nga dëmtimi. Ngrohja e vezëve fillon më njëherë mbasi është pastruar rëra që i mbulon ato. Kur krokodilët e vegjël lindin, në këtë çast ndodh diçka mjaft e habitshme. Nëna hap gojën e saj të madhe me dhëmb të mpret edhe i vendos të vegjëlit në tokë. Vëzhguesi i parë që e sheh këtë mendon se nëna po i ha të vegjëlit e saj. Por e vërteta është krejt ndryshe. Vendi më i sigurt për të vegjëlit është goja e nënës së tyre. Me mjaft kujdes edhe delikates, nëna vendos në gojën e saj të vegjëlit një dhe nga një. Të sa po lindurit, kërkojnë me ngulm të hyjnë në gojën e nënës së tyre. Femra gjithashtu vendos në gojën e saj vezët e paçelura mirë edhe i shtyp ato, ajsa nevojitet për të thyer levoshkën. Edhe pse dhëmbët e saj janë mjaft të mprehtë, të veçlit e saj nuk dëmtohen asnjëherë, edhe ajo është mjaft e kujdesshme kur i mban ato në gojë. Mbasi i ka vendosur të gjithë të veçlit në gojën e saj, ajo rikthehet në lum, në vendin më të qetë edhe më të sigurt për të. Pastaj ajo fillon të ngëshoj me kujdes të vegjlit, edhe vezët e paçelura në ujë, dhe në atë qast, në sipërfaqen e lumit notojnë krokodil të vegjl. Dhe kur gjithë vezët qelin, kjo krijesë kaq e frikshme dhe egër, si që është krokodili, kthehet në një nën të dashur që përkujdeset për të vegjlit e saj. Krokodil të vegjl tani janë në mbrojtjen e nënës gjatë gjithë kohës. Rreth asaj kohe, afër strehësës së krokodilit nën tokë, ndodhin ngjarje të tjera. Vezët e breshkës që ndodhen nën rër, qelin dhe breshkat e vogla fillojnë ngadalë të dalin në sipërfaqe. Këto krijesa kaq të vogla janë krejtësisht të pambrojtura. Që të mbijetojnë, atyre ju duhet që menjëherë të futen në ujë. Dhe në mënyrë krejt madhështore, sa po dalin nga veza, vrapojnë drejt ujit. Në udhën që ato do të përshkojnë, ndodhen krokodil gjigant. Por këta krokodil nuk i dëmtojnë as pak këto breshkat sa po lindura. Të vegjlit kalojnë pran krokodilve me një mirë besim të plot. Kjo breshke vogël ka humbur rrugën. Papritur ajo gjendet përballë një krokodili të uritur me mira herë më i madh se vetja e saj, duke qëndruar në diell. Krokodili e shikon të humbur. Në pamjet e parë, duket sikur për breshkën e vogël gjithçka ka marrë fund. Papritur, krokodili i hap gojën e tij të madhe dhe vendos breshkën mes dhëmbëve të tij të mprehtë. Por ai nuk ka për qëllim ta hajë atë. Krokodili e drejton breshkën e cila kishte humbur rrugën e saj. Edhe pastaj, në mënyrë krejt të habitshme, krokodili e çon breshkën në ujërat që nuk kishte mundur t'i gjente. Ndjenjet e dashurisë që Zoti ka frymzuar tek ky grabiqar nuk kursejnë vetëm jetën e të vegjëlve të tij, por edhe të kësaj breshke kaq të vogël. Zoti krijoi çdo qenie të gjallë në këtë botë, edhe çdo qenie vepron ashtu siç ka urdhëruar krijuesi i saj. Zoti shpall në një varg nga Kurani: çdo gjë në qiej, edhe në tokë i përket atij. Gjithçka i nënshtrohet atij. Shembulli më i mirë për lidhjen mes nënës edhe të voglit të saj shihet tek delfinët. Nëna e para pregatit klyshin e vet për të gjitha llojet e rreziqeve. Megjithse pa dëshirën e saj, ajo është e detyruar të jetë rrept gjatë kësaj kohe. E këta delfin po bëjnë gara me një bark. Njëri nga delfinët e vegjël i afrohet shumë pranë barkës. Elika ose skeleti anijes mund të dëmtojnë atë rënd. Nëna e nuhat rrezikun. Ajo e tërheqë atë në fund të detit. Nëna e zemruar nga kjo sjellje, me anë të hundës së saj, i lëshon val tingullore me frekuencë të lartë trupit të dvoklit. Valet tregojnë zemrimin e nënës, edhe në të njëjtën kohë i shkaktojnë një lloj bezdie klyshit të saj. Klyshi është shumë i mërzitur. Pas kësaj kritike të ashpër, nëna fillon të notojë bashkë me të.
Edhe me dashuri fërkon në trupin e tij njërën prej fletëve të saj notuese.
Kjo pamje të kujton zënjen për dore. Në këtë mënyrë, ajo tregon se e do të voglin e saj. Dija e Zotit ka përfshirë çdo qenie të gjallë, edhe çdo send pa jetë. Në një varg kuranor, Zoti shpall: asnjë frut nuk del prej lëvozhgës së vet, edhe asnjë femër nuk mbart e as nuk lind pa dijen e tij. Mashtrimi i evolucionit. Teoria evolucioniste e Darwinit thotë se jeta në tokë lindi nga rastësia. Kjo teori gjithashtu përmend se për mbijetesën e qenieve të gjalla duhet një luftë pamëshirshme. Sipas kësaj teorie, i forti fiton, ndërsa i dobti poshtrohet edhe zhduket. Charles Darwin,
themeluesi i teorisë, e mbështeti të ashtuquajtur në ide të tij të luftës për mbijetesë në konceptin e përzgjedhjes natyrore.
Por Darwini jetoi në shekullin e 19. Edhe mundësitë e tij për të kryer vëzhgime ishin jashtëzakonisht të kufizuara. Ndaj edhe ai gaboi rënd. Në ditët tona, është zbuluar se përzgjedhja natyrore nuk zotron ndonjë forcë evolutive, edhe për më tepër në natyrë nuk ekziston ndonjë luftë kaq e pamëshirshme, siç pohonte Darwini. Shumica e njerëzve të dobët mbrohen nga më të fortët, edhe llojet e ndryshme ndihmojnë njëri tjetrin. Siç e patë edhe në këtë film, prindrit mbrojnë të vegjëlit e tyre. Të dobtit edhe qenjet e pambrojtura të kësaj bote, madje edhe me çmimin e jetës së tyre. Teoria e evolucionit, e cila tashmë është gjunjëzuar për para shkencës bashkohore, është goditur dhe më shumë para këtyre vëzhgimeve në natyrë. Në një libër shkruar në mbrojtje të teorisë së Darwinit, profesori Cemal Yıldırım, krijuesi i evolucionistëve turq, krejt natyrshëm pohon se dashuria prindërore nuk mund shpjegohet me anë të rastësisë së verbër të përzgjedhjes natyrore. A ka ndonjë mundësi për llogaritje për dashurinë e nënës ndaj të voglit të saj nëpërmjet rastësisë së verbër që nuk kupton përzgjedhjen natyrore pa ndonjë element psikologjik? Nuk ka dyshim se darwinistët e kanë tepër të vështirë të gjejnë një përgjigje të përshtatshme kësaj pyetje. Megjithëse nuk ka asnjë bazë shkencore, ideja se natyra mbështet vetëm tek lufta për mbijetesë është mbrojtur verbërisht nga evolucionistët, edhe madje disa janë munduar ta vënë atë në zbatim në shoqërinë njerëzore. Njerëz të tillë, të zbrapsur nga konceptet si dashuria, mëshira dhe dhimshuria, të cilat besimi i zgjon tek njerëzit, kanë pohuar se të dobtit, handikapatët edhe njerëzit e smur janë të destinuar të zhduken nga përzgjedhja natyrore dhe se ata nuk kanë të drejtën për të jetuar. Historikisht, përkrasi më i flaktë i kësaj ideje ka qenë Ernest Haeckel, mbrojtësi kryesor i darvinizmit në Gjermani. Në librin e tij Mrekullit e jetës, Ekeli propozoi pangurimin më të vogël, zhdukjen e foshnjëve anormale të sapolindu.
Ai dëshironte që të gjithë të smurët edhe të deformuarit,
të cilët shiheshin si një pengesë për evolimin e shoqërisë, edhe jo vetëm fëmijët, të zhdukeshin si kërkesë e përzgjedhjes natyrore. Ai ankohej se qindra edhe mijëra njerëz të pakurueshëm, si të çmendurit, leprozët edhe kancerozët, mbahen të gjallë në mënyrë artificiale në shoqëri të bashkohore, pa përfitimin më të vogël as për veten e tyre edhe as për shoqërinë. Ai rekomandoi mbledhjen e një komisioni që të vendoste për fatin e këtyre njerëzve. Në bazë të vendimit të komisionit,
shpengimi nga djalli
duhet të përmbushej nga një dozë elmesh të padhimshme edhe të vazhdueshme.
On a Deutschland 15. Wir werden es erben. On a Deutschland muss leben. Jetzt und hier.
Këto ide barbare të Hekelit u pranuan nga Gjermania naziste e Adolf Hitlerit, edhe me qindra e mira njerëz të pafajshëm u vranë për shkak se ishin të sëmurë edhe handikapat. Edhe u panë si një pengesë e madhe për ta shtuquajturin evolucion të racës gjermane. Këta vare u përkasin njerëzve të vrarë nga nazistët si pas akuzës pengesë për evolucion.
Thuaj se një shekull pas Hekelit, profesor Ali Demirsoj, një evolucionist i flak turk, çuditërisht përkrah të njëjtën ide.
Demirsoj thotë se biologët evolucionist duhet kryejnë teste gjenetike tek fëmijët në mitrat e nënave të tyre, edhe të vrasin ata që konsiderohen me të meta pa ardhur ende në jetë. Demirsoj e përshkruan veten si një biolog fashist dhe thot: nëse më pyesni mua, unë jam një biolog fashist. Edhe të gjitha ta fëmijë që kanë tipare të tilla në muajin e 4 të 7 zanis, duhet të zhduken. Si që keni parë, evolucionistët i referohen natyrës duke mbështetur në idetë e tyre shnjerëzore, si që shvrasja e një fëmije handikapat. Por kur ne vështrojmë në natyrë, edhe në sjelljen e kafshve, shohim se evolucionistët gabojnë rënd, edhe madje kafshët janë më të dashura, edhe zotërojnë më shumë ndërgjegje e vetdijes e njerëzit që udhiqen nga idetë të tila. Pamjet që po shihni janë një dëshmi e qartë edhe një shembull i rëndësishëm se si kafshët i trajtojnë të deformuarit. Një ditë nxehtë në tokat e Kenjas, një tufë elefantësh kanë marrë një ndër ekspeditat e tyre për të gjetur ushqim. Udhëheqësi i tufës është një femër. Është një ditë e nxehtë dhe kjo femër po lind një klysh. Ky elefant, i lindur vetëm pak orë përpara, nuk e lëshon krahun e nënës tij, qoftë edhe për një çast të vetëm. Por këtu qëndron një problem i madh. Ky elefant i sapo lindur e ka tepër të vështirë të ngrihet, sepse ka një shformim serioz në këmbët e tij të para. Ato janë të përdredhura për brënda, duke e penguar që të ngrihet. Kërkuesit, duke kryer vëzhgime në zonë, besojnë se pa dyshim, klyshi do të ngordhë. Ditën tjetër, nëna e braktisë tufën, sepse klyshi i saj ka probleme shëndetësore dhe ajo nuk mundet që të udhëheqë me ata. Tufës i duhet vazhdoj të kërkoj ushqim, por i vogli e ka të pamundur ta ndjekë atë. nëse klyshi më i madh dëshiron të mbijetoj. Ai duhet pa tjetër të shoqëroj tufën e ti. Tani ai përballet me një dilemë të për të madhe. Nëna përpiqet përdor feçkën e saj për të ngritur të voglin e saj në këmbë. Më në fund, klyshi i madh fillon të ecë nga dalë pas tufës. Por ai është në më dyshje. Nëna përsëri përpiqet të ngrejë edhe të ndihmojë të voglin. Papritur, klyshi më i madh vërtet edhe kthehet tek e anë, edhe tek vllai i smur. Megjithse rrezikon deri në vdekje, ai nuk e braktis nënën dhe vllain e tij. Ditën tjetër, nënës edhe klyshit më të madh u duhet përsëri që të braktisin klyshin e smur.
I vogli ndjen dhimbje për çdo hap,
por ai nuk braktiset nga nëna dhe vllai, që janë të përkushtuar, të durueshëm edhe të dashur ndaj tij. Edhe vdekja ende duket e pashmangshme. Në fund të ditës së tretë, ndodh diçka e mrekullueshme. Këmba e tij dal nga dal fillon të fitojë një lloj elasticiteti. Nën kujdesin e pandar të nënës, ai përpiqet të ngrihet në këmbë. Përpiqet pa u lodhur, edhe tepër i vendosur. Më në fund, ai arrin të qëndrojë në këmbë për një çast. Pastaj ai gjunjëzohet përsëri para se të bëjë një provë tjetër. Edhe në fund të ditës 4, ai arrin qëllimit. Ja pra dashuria dhe përkushtimi që treguan nëna dhe vllai ndaj elefantit më të vogël në kohën që ati i nevojitej të mbijetonte. Ndërkohë që evolucionistët e shohin vrasjen e foshnjave me tmeta si një detyrë evolutive, kafshët në natyrë i trajtojnë klysht e tyre të smur me dashuri edhe shpirt vetflijim. Përfundim. Faktet që njohëm në këtë film tregojnë se natyra nuk është ndërtuar vetëm mbi bazë lufte dhe konflikti, siç dëshirojnë evolucionistët që ne të besojmë. Shumica e qenieve të gjalla, ndryshe nga çmendojnë evolucionistët, nuk janë egoistë edhe nuk sillen në mënyrë barbare. Edhe në të kundërt, nga sa pretendohet, shumica e qenieve të gjalla tregojnë përkushtim të lartë. Ata janë të gatshëm të marrin parasysh çdo rrezik, vetëm që të shpëtojnë të vegjëlit e tyre, madje në disa raste të japin edhe jetën. Kjo ndodh sepse të gjithë qenjet e gjalla nuk erdhën në jetë nga rastësia, siç pretendonte Darwini. Zoti i krijoi të gjitha qenjet e gjalla dhe frymëzoi tek ato ndjenjat e dashurisë dhe mëshurisë edhe vetflijimit që nuk mund të shpjegohen asnjëherë. Në një varg, Kurani përshkruan se dija dhe fuqia e Zotit përfshin çdo gjë. Zoti është ai që ka krijuar 7 qiej e po aq edhe prej tokave.
E zbret urdhri i tij mes tyre që ju ta dini se në të vërtetë Zoti është i gjithpushtetshëm, edhe se ai përfshin në gjithë dijen e tij çdo gjë.